Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч. Гэта праграма «Еўразум» і нашы сённяшнія тэмы. Як беларускія чыноўнікі становяцца зоркамі інтэрнэту?
Из 9,5 миллионов граждан имеют абонентское приложение и пользование около 13 миллионов наших граждан.
Ці збіраецца крама «Прастор» вяртаць пазыкі?
Да, мы знаем, что у них есть небольшие проблемы, но мы терпеливо ждем, когда у них эти проблемы закончатся. Нам постоянно обещают, что вот-вот-вот, еще немножечко, и мы выйдем из кризиса.
Кто виноват у ДТЗ с уделом байкера?
Он сейчас находится в больнице скорой помощи. У него черепно-мозговая травма.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
З вами Вольга Міцкевіч, і ми розпочинаємо наші теми. Віце-прем'єр Білорусі Анатолій Калінін, який в Ураді відказує за будовлю і ЖКГ, став зоркою інтернету. На виставі інформаційних технологій «ТІБА-2016» віце-прем'єр притягнув до себе увагу малозрозумілим виступом про сучасні трафіки і 13 мільйонів громадян. Але гэта не першы выпадак, калі высокопоставленные беларускія чыноўнікі няўцямна штосьці спрабуюць патлумачыць. Так была і намесніца міністра сельскай гаспадаркі Надзея Каткавец здзіўляла то хаотычнымі цэнамі, то трэндамі брэндамі, калі разважала пра моду ў Беларусі. Дык што хацеў сказаць віце-прэм'ер, высвятляў наш корэспандэнт.
Интернет обмерковывает слово вице-премьера Анатолия Калинина на выставе «ТИБО-2016». Послушайте уважливо вице-премьера и попробуйте зразуметь, что он кажет.
Большинство наших граждан, пользователей IT-технологиями, интернет-ресурсом, из 9,5 миллионов граждан имеют абонентское приложение и пользование около 13 миллионов наших граждан. Это говорит о том, что есть создан ресурс, который позволяет любому пользователю использовать самые современные трафики для внедрения, интеграции и развития своих возможностей, спроса, интереса.
Пакуль спрабуеце зразумець словы чыноўніка, кіраўнік праекта «Гемиус» у Беларусі Михаил Дарашевич іх ужо расшыфроўвае наступным чынам.
В принципе, я понимаю, что за цифру он имел в виду население Беларуси. Это понятная цифра. А второй, он имел в виду количество мобильных контрактов. Я подозреваю, это имелось в виду то, что доступны самые новые стандарты на передачу данных.
Прыгадываем іншыя словы чыноўнікаў, якія зрабілі іх зоркамі інтэрнэта. Цэпачныя турысты ад дырэктара гатэля «Мінск» Мікалая Жураўскага парвалі інтэрнэт у 2012-м. Тады кіраўнік гатэля спрабаваў растлумачыць асаблівасці турыстычнага трафіку ў Беларусі.
Эці турысты ў турыстычным бізнесе, а іх называюць это цэпачныя турысты, они едут с Англии, Европа, потом попадают к нам, приезжают в отель, кушают, идут по городу гулять. Утром кушают и далее на Москву. Вот это иностранные, еще не туристы.
Былая наместница министра сельской господарки Надея Каткавец удивляла то хаотическими ценами, коли працавала у министерстве, то брендами-трендами, коли разважала про моду у Беларуси.
Мы еще далеко по многим позициям от мировых цен и от цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя в наших странах, в странах наших соседей. Поэтому, тут как бы надо понимать, и как бы мы просим вашего содействия, что ли.
А это про моду.
Как-то, да, становится модным то, что забыто. И, видно, это правильно, это нормально, потому что, нет, конечно же, молодые креативные умы, они приносят свои отпечатки, свои линии, свои направления, в том числе и белорусскую моду. И сегодня, скорее всего, что больше нужно говорить о тренде, чем об антитренде, потому что фактически, видимо, антитренд трудно придумать, и он навряд ли существует.
Керамник адміністрацыі прэзідэнта Александр Косінец у спецыфічнай манеры распавядае пра прыборку снегу ў студзені 2016 года.
В целом, с поставленной задачей мы справимся. Но и, конечно же, будет очень серьезный разговор, разбирая ошибки. Определенные позиции, говоря народным языком, проспали. Могли бы своевременно, когда было предупреждение гидромедцентра, принять решение.
Артём Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, прэм'ер-міністр Канады Джастін Труда на днях стаў таксама зоркай інтэрнэту. Падчас прэс-канферэнцыі ў інстытуце тэарэтычнай фізікі ён годна адказаў на з'едлівае пытанне аднаго з журналістаў. Журналіст вырашыў зачапіць Труда і мімаходзь запытаўся пра розніцу паміж квантавымі і звычайнымі кампутарамі. Якое ж было здзіўленне прысутных, калі канадскі прэм'ер спакойна адказаў на гэтае пытанне. А мы вырашылі запытацца ў вас, ці часта вы карыстаецеся інтэрнэтам. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці часта вы сядзіце ў інтэрнэце і якія сайты звычайна наведваеце?
Очень часто сижу в интернете, очень часто, постоянно, даже сейчас. А какие сайты смотрю? Поисковики, вообще постоянно приложения скачаны в App Store и так далее и тому подобное. Что точно? Да, еще очень часто книжки скачиваю, там, психологии, всякое. Фильмы, сериалы по учебе.
Ну, чаще всего новости, социальные ВКонтакте.
Не, ну я захожу тоже ВКонтакте, тут, ну, в основном пользуюсь там еще Яндекс в крайнем случае. Да, Афиша. Что еще? Ну, какую-то информацию, погода, которая нужна, да, там, погода.
А, bsu.by. Это физический сайт физического факультета.
И что вы там шукаете?
Ну, книги всякие, вот. Информацию полезную там часто скидывают преподаватели нам.
А вы на какие сайты заходите?
Порно. Частей, чем на все остальные.
Читаю новости. На какие сайты вы частей за все заходите?
Ну, Google, естественно. Так, Тутбай. Ну и, наверное, социальные сети.
Угу. А какую информацию вы там шукаете?
Ну, Тутбай, новости. Ну и соцсети для общения.
Смотрю обычно новостные порталы Бананабай ВКонтакте, чтобы поддерживать отношения с друзьями.
Фильмы смотрю, все.
Это были ваши слова.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем разбіральніцтва гучнага ДТЗ з удзелам байкера і супрацоўніка ДАІ, якое адбылося ў сталіцы 18 красавіка. Па версіі дзяржаўтаінспекцыі, экіпаж дарожна-патрульнай службы звярнуў увагу на матацыкліста, які парушаў правілы і быў без нумароў. Байкера дагналі на перакрыжаванні, калі ўсе спыніліся перад светлафорам. У гэты момант да матацыкліста і падышоў супрацоўнік ДАІ для праверкі дакументаў і разбіральніцтва, але той паспрабаваў уцячы, пры гэтым наехаўшы на інспектара, а сам трапіў пад колы іншай машыны. Дык хто вінаваты ў ДТЗ, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму і перадаю слова.
ДТЗ з удзелам байкера Сергея Шаўцова, інспектара ДАІ і аўтамабіля інкасатараў здарылася ў Мінску на скрыжаванні праспекта Незалежнасці і вуліцы Казлова 18 красавіка, прыкладна ў 10:50. У выніку моцна пацярпеў інспектар ДАІ, ён не прыходзіць у свядомасць, а таксама матацыкліст. Пра яго стан расказвае жонка Дар'я.
Он сейчас знаходзіцца в бальніцы скорай помощі. У него черепно-мозговая травма, перелом верхняй челюсті. И, ну, я в этом не эксперт, там в каких-то пазухах собралась кровь.
Першую версію падзей публікуе дзяржаўнае выданне «Мінск навіны», чыя рэдакцыя знаходзіцца літаральна ў 10 метрах ад месца аварыі. Згодна з ёй, супрацоўнік ДАІ спрабаваў затрымаць матацыкліста. У выніку вадзіцель байка і міліцыянт апынуліся на перакрыжаванні. Іх там збіла машына інкасатараў. Праз нейкі час з'яўляецца афіцыйная версія ДАІ. Яна даволі значна адрозніваецца ад таго, аб чым піша «Мінск навіны». Згодна паведамленню дзяржаўнай аўтаінспекцыі 18 красавіка каля 10:50 экіпаж ДПС, рухаючыся па праспекце Шэрава з боку вуліцы Чырвонай у напрамку праспекта Незалежнасці, звярнуў увагу на матацыкліста, які рухаўся з парушэннямі правілаў і без рэгістрацыйнага нумарнога знака. Пры спыненні патоку транспарта на скрыжаванні з праспектам Незалежнасці на чырвонае святло светлафора было прынятае рашэнне аб затрыманні матацыкліста і правядзенні разбора. Супрацоўнік ДАІ падышоў да кіроўцы матацыкла, прадставіўся і запатрабаваў прадавіць дакументы. Аднак матацыкліст дадзенае патрабаванне праігнараваў і паспрабаваў з'ехаць. Пры гэтым здзейсніў наезд на інспектара ДАІ, а затым сутыкнуўся з іншым транспартным сродкам. Нарэшце ўвечары ў сацыяльных сетках з'явілася версія самога матацыкліста, які атрымаў афіцыйныя пратаколы ад ДАІ. Матацыкліст таксама паспеў расказаць пра ўсё сваёй жонцы. Яна гаворыць, што інспектар прасіў паказаць дакументы. Муж пагадзіўся і проста хацеў даехаць да краю праезжай часткі, але даішнік яго не зразумеў і схапіўся за руль, націснуўшы пры гэтым на газ.
Інспектар, відыма, не ўслышаў или падумаў там, што он собіраецца збежаць или што, вобщем, он схватился за руль. Вот, і получается, когда он схватился за руль, он, ну, надавил на ручку газа, і матацыкл вынесла на середину перекрёстка, дзе іх дваіх уже збіла інкасатарская машина.
На трэці дзень пасля ДТЗ абодва пацярпелыя знаходзяцца ў бальніцы хуткай дапамогі. Да Сергія Шаўцова прыстаўлена ахова, якая не пускае родных і не дазваляе перадачы. У байкера таксама забралі мабільны тэлефон. Следчыя органы так і не апублікавалі відэазапісы аварыі, аб існаванні якіх гаварылася ў першыя гадзіны. Скрыжаванне кантралюецца з дапамогай відэакамер. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Пасля гэтага здарэння сталічныя байкеры заявляюць, што іх матацыклы масава адпраўляюць на штрафстаянкі на падставе неабходнасці праверыць нумары. Суполкі сталічных байкераў у інтэрнэце перапоўнены такімі паведамленнямі. Байкеры нават збіраліся каля раённых ДАІ на імпрызаваныя акцыі, каб вярнуць свае матацыклы, хаця дарожна-транспартная аўтаінспекцыя абверла гэтай заявы і заявіла, сказала пра тое, што яна не пачынала вайну з байкерамі. А гэтае дзеянне акрэсліла проста як планавая праверка.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапейская камісія прапануе даць Украіне бязвізавы рэжым. З адпаведнай заявай у Брусэлі 20 красавіка выступіў еўракамісар па пытаннях міграцыі і ўнутраных спраў Дзімітрыс Аўрамопулас. Словы еўракамісара цытуе Уніан. Мы выконваем наше абавязанне прапанаваць бязвізавыя паездкі ў ЕС украінскім грамадзянам з біяметрычнымі пашпартамі. Аўрамопулас дадаў, што цяпер гэтая заканадаўчая ініцыятыва будзе перададзеная ў Савет ЕС і Еўрапейскі парламент для абмеркавання і прыняцця рашэння. Паводле працэдуры Еўрасаюза, прапанова Еўракамісіі павінна прайсці працэдуру ўзгаднення сярод чальцоў Еўрасаюза, а таксама ў Еўрапарламенце. Гэтая працэдура займае не менш за месяц. Потым яе павінен зацвердзіць Савет ЕС па пытаннях юстыцыі, свабоды і бяспекі, які збіраецца раз у квартал. У Польшчы дзіця нарадзілася праз 55 дзён пасля смерці маці. Пра гэта паведамляюць польскія СМІ. Маці дзіцёнка хварэла на рак, і падчас цяжарнасці пухліна ў яе мозгу пачала актыўна расці. Калі ў пацыенткі канстатавалі смерць мозгу, яна знаходзілася на 17-м тыдні цяжарнасці. Аднак, дзякуючы сучаснаму медыцынскаму абсталяванню, іншыя жыццёвыя функцыі жанчыны штучна падтрымлівалі яшчэ цягам 55 дзён, каб дзіцёнак ва ўлонні мог развівацца. Каля 26-га тыдня цяжарнасці дактар заўважылі парушэнні пульсу ў дзіцяці і вырашылі зрабіць кесарава сячэнне. Хлопчык нарадзіўся з вагой усяго 1 кілаграм. Яшчэ 2 месяцы дзіця знаходзілася ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі, а пасля яго выпісалі дадому. Зараз хлопчык цалкам здаровы і важыць больш за 3 кілаграмы. Яго выхоўвае бацька. Прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрык Ілвес выступіць у ролі дыджэя ў адным з клубаў Хельсінкі. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ. Ілвес дасць канцэрт у сталіцы Фінляндыі 28 красавіка. Ён прадставіць свае любімыя рок-кампазіцыі 60-х-70-х гадоў мінулага стагоддзя, уключаючы песні Дэвіда Боуі, The Beach Boys, The Who і New York Dolls. Дапамагаць прэзідэнту будзе вядомы фінскі музыка Самі Яффа. Шмат трэкаў, якія можна будзе пачуць на канцэрце, уваходзіць у дыск Ілвеса Teenage Wasteland. Гэты альбом кіраўнік дзяржавы прадставіў у Таліне 3 снежня мінулага года. Даходы ад продажу пласцінкі перадаюцца на дапамогу хворым дзецям. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы пераходзім да нашых наступных тэмаў. У Жэневе праходзяць міжсірыйскія перамовы. Дэлегацыя ўрада Сірыі на чале са сталым прадстаўніком Сірыі пры ААН Башарам Джафарам праводзіць сустрэчу з намеснікам спецпасланнікам генеральнага сакратара ААН Рамзім Ізэдынам. Галоўная тэма дыскусіі – палітычны пераход у Сірыі. Перамовы апынуліся на мяжы зрыву пасля таго, як частка сірыйскай апазіцыі заявіла аб рашэнні ўзяць паўзу дыскусіі да таго часу, пакуль Асад не выканае ўмовы перамір'я. Крызіс не толькі ў хадзе перамоў, але і ў плыні сірыйскіх уцікачоў у Еўропу. Еўропа ўсцяж не ў стане даць рады. Да ўсяго, Турцыя заявіла, што не будзе дапамагаць у вырашэнні крызісу, калі Еўрапейскі саюз не адменіць візы для грамадзян Турцыі, а Еўропа з гэтым не спяшаецца. Больш падрабязна ў нашым Еўрафокусе.
Турция погрожает разорвать погоднение с Евросоюзом об обмене мигрантами, коли Брюссель не отменит визы для турков. У ЕС кажут, что покуль не готовы до такого кроку. Только у червени еврочиновники проверят, ци выканая Анкара усе 72 умовы, необходимые для введения безвизового режима. Сярод их – увод биометричных пашпортов. Телеканал Euronews приводит слово старшине Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Турция теперь мусить выканать умовы для того, каб комиссия могла приступить до реализации своих пропанов у ближайшие месяцы. Визовая либерализация – это пытание критериев. Критерии не будут спрошены у выпадку Турции.
Першопочатково свободный доступ у шенгенскую зону громадянам Турции было обяцано открыть у кастрычнику этого года. Але премьер Ахмед Давутоглу заявляет, что европейские дипломаты собираются поскорить этот процесс. Его слову проводит Euronews.
Я по-ранейшему различаю, что обмена виз почнется у червени. Коли гэтага не адбудзецца, то зразумела, нельга чакаць ад Турцыі выканання сваёй часткі здзелкі.
Згодна з пагадненнем паміж Брюсселем і Анкарой, Турцыя мусіць забраць назад мігрантаў, якія прыехалі з гэтай краіны ў Грэцыю. ЕС наўзамен мусіць прадставіць Турцыі 3 мільярды еўра для дапамогі бежанцам, бязвізавы рэжым яе грамадзянам і паскарэнне перамоваў аб яе ўступленні ў ЕС. На фоне гэтага зноў пачынае расці колькасць мігрантаў, якія спрабуюць патрапіць у Еўропу марскім шляхам. 18 красавіка ў міжземным моры загінула каля 400 сомалийцев, которые спробовали доплыть до Европы. Кирилл Пропязко, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, паводле дадзеных Еўрастату, на працягу 2015 года ў краінах Еўрапейскага саюза статус уцекача атрымалі 330 тысяч бежанцаў. Палова з іх сірыйцы, на другім месцы грамадзяне Эрытрэі, на трэцім Іраку. 60% сірыйцаў атрымалі прытулак, дарэчы, у Нямеччыне.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
З вами Ольга Міскевіч, мы працягваем нашы тэмы. Паліцыя супермаркета, гандлёвыя сеткі прастора дагэтуль пустуюць. Пастаўшчыкі прасторы ці сціпла чакаюць, калі сетка крамаў разлічыцца з пазыкамі ці падаюць у суд на краму. Нагадаю, што ўладальнік гандлёвай сеткі прастора, бізнесмен Юры Чыж, другі месяц знаходзіцца пад вартай. Вядучага беларускага бізнесоўца падазраюць у выведзе капіталу з краіны. Дык чаму ўзніклі перабоі з таварамі і ці азначае гэта канчатковае банкруцтва чарговага бізнесу Чыжа, даведаемся з нашага рэпартажа.
На паліцах гандлёвай сеткі прастор відавочны недахоп асартыменту. Пакуль няма паставак, каротка адказвае супрацоўніца супермаркету. У адміністрацыі з гэтай нагоды тлумачэнняў не даюць. Прадстаўніца адной з птушкафабрык кажа, што прастор мае запазычанасць, але прыблізны яе памер назваць адмаўляецца. Маўляў, камерцыйная таямніца. На пытанне, як даўно няма разліку за тавар, адказвае так.
Кажам так, не недзеля і не дзве. То есть срок гораздо длительный. Да, мы знаем, што ў них ёсць небольшыя праблемы, но мы терпеліва ждём, когда у них эти проблемы закончатся. Нам постоянно обещают, что вот-вот-вот, еще немножечко, и мы выйдем из кризиса, и тогда у нас, как и раньше, будет все хорошо. Ведь раньше они платили просто изумительно. Поэтому, ну, времена сейчас тяжелые, мы это все прекрасно понимаем, поэтому идем навстречу.
Представник пивоварной компании так само кажа про терминованную запозыченность.
На данный момент вся задолженность сети простор, она является просроченной. Я вот могу вам это точно сказать. Вот вся задолженность, она уже перешла за 45 дней.
Директор фермерской господарки Островецкая, якая ладила поставки индышного мяса у крамы простор, кажа, что про спротерминованную запозыченность ферма нават подала у суд.
Да, мы подали в суд. Дело находится в суде, суд выносит свое решение.
У Міністэрстве гандлю ніякіх каментароў пра праблемы прастора не даюць. Чаму гэта адбылося з вядомай гандлёвай сеткай, мы спыталіся ў эксперта і прадпрымальніка Александра Кныровіча. Ён кажа, што пратэрмінаваныя запазычанасці гандлёвых сетак перад пастаўшчыкамі не з'яўляюцца цяпер нечым асаблівым.
Население точно падает. Это факт. Вопрос в том, что на это падение разные организации реагируют по-разному. И у некоторых были более-менее здоровые балансы, а некоторые были нагружены обязательствами, кредитами настолько, что на них как бы вот эта вот ситуация резкого падения спроса населения сказывается ну, вплоть до банкротства.
Каже прадпрымальнік, але падкрэслівае, што для таго, каб назваць дакладныя прычыны, неабходна ведаць унутраны баланс арганізацыі. Гэта таксама дазволіць зразумець, якія наступствы чакаюць гандлёвую сетку. Александр Кныровіч выказвае меркаванне, што звычайна ў такіх сітуацыях магчымыя тры варыянты развіцця падзеяў. Першы гэта калі ўласнікі знойдуць сродкі і пагасяць усе запазычанасці. Другі, калі ўласнікі не знойдуць сродкі і будуць вымушаныя прадаць, напрыклад, аб'ект нерухомасці, каб пагасіць запазычанасць. І трэці, калі гандлёвая сетка можа быць перададзеная новым уласнікам, як бізнес. Прадпрымальнік кажа, што гэта самы крайні выпадак, і да яго наўрад ці дойдзе. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, выпадкі банкруцтва вядомых гандлёвых сетак ці брэндаў нярэдкія ў Еўропе. Так, сёлета нямецкая тэкстыльная група Штейлман зноў абвясціла пра банкруцтва. Управленне кампаніі прыйшло да высновы, што яны не плацежаздольныя. Кампанія Штейлман прадае мужчынскую жаночую вопратку дарослым кліентам, якія цэняць высокую якасць за разумныя кошты. Дарэчы, гэты брэнд прадстаўлены амаль болей чым у 1000 крамах, болей чым у 18 краінах свету.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Магнітагорскі «Металург» у другі раз у сваёй гісторыі стаў уладальнікам Кубка Гагарына. У вырашальным паядынку ён абыграў маскоўскі ЦСКА з лікам 3-1 і перамог у серыі з лікам 4-3. Нагадаю, у завершаным сезоне кантынентальнай хакейнай лігі мінскае «Дынама» заняло 9-е месца ў заходняй канферэнцыі і не брало ўдзел у плэй-оф. Тым часам канадскі спецыяліст Крейг Вудкрафт заменіць Андрэя Кавалёва на пасадзе галоўнага трэнера мінскага «Дынама». Пра гэта на сваёй старонцы ў твітары паведаміў журналіст Алексей Шаўчэнка. Першае сур'ёзнае прызначэнне Вудкрафт атрымаў у 14-м годзе, стаўшы асістэнтам трэнера нямецкага «Мангейма». У канцы гэтага сезона ён змяніў Грэг Айленда на пасадзе галоўнага трэнера, але гэты чэмпіянат стаў для «Мангейма» самым правальным за апошнія 10 гадоў. Каманда заняла толькі 10-е месца, хоць год таму была чэмпіёнам Германіі. Таксама 46-гадовы спецыяліст дапамагае Дэйву Льюісу ў зборнай Беларусі, якая ў мінулым годзе прабілася ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету. Баскетбалістка зборнай Беларусі, амерыканка Лінсэй Хардзінг, падпісала кантракт з клубам NBA Нью-Йорк Ліберці. Бягучы сезон Хардзінг, якая перад чэмпіянатам Еўропы 2015 года атрымала беларускае грамадзянства, правяла ў расійскай камандзе «Дынама Курск», але ўжо ў траўні з'едзе за акіян. Першы матч у жаночай NBA новая каманда Хардзінг правядзе 14 траўня супраць Вашынгтона. Ці зможа яна дапамагчы жаночай зборнай Беларусі ў алімпійскай кваліфікацыі да Рыа, якая пройдзе ў французскім Нанце з 13 па 19 червеня, пакуль невядома. Падапечны Анатолі Буяльскага на першым этапе адбору да гульняў згуляюць у групе С разам з камандамі Нігерыі і Рэспублікі Карэя. Беларус Максім Мірны і філіпінец Трэд Хьюі выйшлі ў другі круг парнага разраду на турніры ў Барселоне. У стартавай сустрэчы беларуска-філіпінскі дуэт адолеў шведа Роберта Лінстэта і аўстрыйца Александра Пея 7-6, 3-6, 10-7. Недаўнія трыумфатары плэй-оф сусветнай групы Кубка Федэрацыі Александра Сасновіч і Вольга Гаварцова няўдала правялі першыя матчы на турніры ў Стамбуле. Сасновіч у двух сетах саступіла балгарскай тэнісістцы Цвета Непіронкавай, а Гаварцова ва ўпартай барацьбе не змагла зламаць супраціў украінкі Кацярыны Бандарэнка. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Падышоў час да музычных навін. Гурт «Дай дарогу» прадставляе на Еўрарадыё лайф-відэо ў фармаце 360 градусаў. 19 красавіка на расійскім тэлеканале «Дождь» адбылася прэм'ера дакументальнага фільма пра Сергія Міхалка і гурт «Брута». Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу проста зараз.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Гурт «Дай дарогу» прадстаўляе на Еўрарадыё лайф-відэа ў фармаце 360 градусаў. Канцэрт, які адбыўся ў клубе «Рэпаблік» 4 снежня 2015 года, зняты на некалькі камер. Мэта відэа, каб яго гледачы маглі патрапіць у цэнтр слэма і пабываць не толькі ў залі і на сцэне, але і за кулісамі, мяркуе лідар гурта Юрый Стыльскі.
В этом відео можна ашуціць сябе ў цэнтры гэтай мясарубкі,
которая у вас творится, то есть ощутить себя непосредственно соучастником концерта, вот скажем так. Мы добивались именно этого эффекта, ну и мне кажется, ну, получился, да, максимально приблизились.
До того ж, Стильский каже, что гурту было цікаво поэкспериментовать с новым форматом, який у Беларуси поколе еще не надто популярный. Поглядеть новое видео «Отдай дорогу» можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. 19 красавіка на расійскім тэлеканале «Дождь» адбылася прэм'ера дакументальнага фільма пра Сергея Міхалка і гурт «Брута». Па словах аўтара стужкі Сергея Яржанкова, глядач убачыць яго асабістае ўспрыняцце героя. Яго цела – тая самая кніжка-размалёўка з вясёлымі малюнкамі, маршрутная карта падарожжаў вандроўнага артыста. У сваім фільме я паспрабаваў прачарціць траекторыю яго духоўных пошукаў. Тры жыцці, тры іпастасі адсюль разбіты на тры часткі аповед, тры прыступкі ініцыяцыі па Ніцшэ, вярблюд як пераадоленне сябе, леў як пераадоленне знешніх перашкодаў і дзіця як пераадоленне самой прыроды, неўміручасць праз працяг роду. Паглядзець фільм пра Сергея Міхалка і Брута таксама можна на сайце Еўрарадыё. Рыяна обогнала The Beatles по колькости тыдняў, проведенных на первом месте у чарте Billboard Hot 100. 14 песень выканаўцы займалі першую пазіцыю американского чарта тягам 60 тыдняў. Зрэшты, гаворка не только про сольные працы, але и про шматлікія коллаборации Рыяны, включаючи дуэты с T.I., Эминемом и гэтак далей. Самые популярные песни Битлоу «Hey Jude» и «I want to hold your hand» окупавалі первый радок на протягу 16 тыдняў. Але абсолютным рэкардсменам по-ранейшаму застаецца Мэрая Кэры, чыя песні займалі першыя радкі гарачай сотні цягам 79 тыдняў. Толькі адна кампазіцыя «One Sweet Day», запісаная сумесна з «Boys to Men», пратрымалася на вершыні 16 тыдняў, а найбольш паспяховы сольны сінгл спявачкі «We Belong Together» у 2005 годзе знаходзіўся на першай пазіцыі ажно 14 тыдняў. Брайан Джонсон прокаментаваў свой сыход з ACDC. У сакавіку гэтага года вакаліст тэрмінова завершыў гастролі з групай па патрабаванні лекараў, якія пераконвалі, што калі ён не спыніць удзельнічаць у канцэртах са стадыённым узроўнем гучнасці, то можа цалкам пазбавіцца слыху. На мінулым тыдні ACDC заявілі, што ў апошніх канцэртах Джонсона падменіць Аксель Роуз з Guns N' Roses. Па словах Джонсона, ён сапраўды быў вельмі расчараваны дыягназам, які яму паставілі, таму што адступаць перад тварам цяжкасцяў не ў яго правілах. Гэта быў горшы дзень у маёй прафесійнай кар'еры. Між тым, паспяшаўся адзначыць Джонсон, працаваць у студыі лекары яму не забаранялі, і ён гатовы ўз'яднацца за ACDC для запісу чарговага альбома. Цяпер мне давядзецца засяродзіцца на медыцынскіх працэдурах і аднаўленні слыху. Спадзяюся, што ён палепшыцца, і я змагу вярнуцца на сцэну. Будучыня туманная, але я настроены аптымістычна. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
24 красавіка ў Мінску выступіць расійскі гурт Animal Jazz, а 28 красавіка гурт Нака дасць бясплатны канцэрт у клубе ТНТ. Больш падрабязна ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 24 красавіка ў беларускую сталіцу завітаюць піцерскія альтэрнатыўныя рамантыкі Animal Jazz. У клубе «Рэпаблік» яны прадставяць праграму, прысвечаную 15-годзю гурта. Мінулы год стаў для гурта Animal Jazz знакавым. Хлопцы збіралі грошы на свой 8-й студыйны альбом. Кружэлка ў рэкордныя тэрміны заняла лідзіруючыя радкі чартаў iTunes і Google Play. А кампазіцыя «Тут и теперь» узначалила головный российский рок-чарт.
Но если ты любовь, один из нас, мы устроим час и не завтра.
Апошний альбом гурта «Хранитель весны» стал лепшим альбомом минулого года у категории «Русский рок» по версии iTunes Russia. 24 красавіка прапануе вашай увазе мерапрыемства для аматараў фольку. У канцэртнай залі «Мінск» выступіць ансамбль «Тутэйшая шляхта». Калектыў мае больш за 20 гадоў і існуе на базе Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Удзельнікамі ансамбля з'яўляюцца выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты. «Тутэйшая шляхта» неаднаразова выязджала з канцэртамі за мяжу, сярод іншага ў Польшчу, Украіну, Нарвегію, Эстонію. Рэпертуар калектыву налічыць налічвае больш за 50 твораў і складаецца ў асноўным з беларускіх народных песень. 28 красавіка адбудзецца бясплатны канцэрт гурта «Нака». Сёлета музыкі выпусцілі ў свет свой першы цалкам беларускамоўны альбом «Мая малітва».
Малюся я небу, зямлі і прастору, магутнаму Богу.
Паслухаць абноўленую «Наку» можна будзе ў сталічным ТНТ-клабе. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міскевіч. Пачуемся.
«Еўразум».